Je 7 minut po 9. hodině. Nejen na Blízkém východě se budu pohybovat s dnešním hostem. Je to sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Když se řekne Blízký východ, tak se mi k tomu ještě vybaví Střední východ a Dálný východ. A teď se mi to celé zamíchá. A já si nejsem úplně jistá, kde jsou ty hranice. Byl byste tak laskav a definoval je, když tedy budeme na Blízkém východě?
Mm-hmm. Tak to je určitě dobrá otázka, protože ono ani mezi těmi akademiky, kteří se tváří mnohdy velice vlastně chytře, tak není shoda v podstatě na tom vymezení toho jakoby regionu. Ale já osobně ten region chápu poměrně široce, to znamená, já tam řadím ty země převážně arabské, to znamená, řekněme, od Maroka přes Egypt, arabský poloostrov, až řekněme třeba po Irák na východě, plus pro mě tam ještě spadají další země, které jsou nearabské, a to je jednak Turecko, velice významná země na Blízkém východě, a potom taková druhá vlastně země, která taky aspiruje na to stát se regionální velmocí, tak to je právě Irán, který je vlastně taky perský, to znamená, Arabové tam žijí ve velice malém množství, jenom vlastně na jihu té země. Plus ještě taková jedna velice specifická země, o které se mluví asi nejvíc, a to je Izrael, která tam tedy také geograficky, ale částečně i kulturně také spadá.
Já jsem na začátku našeho rozhovoru řekla, že jste sociolog. Sociolog, ten si může vybírat, v jakých oblastech se bude pohybovat. A vás to zaválo až směrem k Blízkému východu. Tam by člověk spíš očekával nějakého arabistu a tak dále. Kde se to ve vás vzalo?
Určitě, já nad tím taky sám vlastně jako přemýšlím, jak se to stalo. Stalo se to asi nějak postupně, že mě vždycky zajímaly země, které jsou na východ od nás. Já jsem vlastně studoval střední školu v 90. letech. To byla taková doba, kdy všichni mý vrstevníci byli spíš opojeni touhou cestovat na západ a zajímat se vlastně o to, co je na západě. Mě spíš zajímaly ty východní země. Hodně jsem čas jako cestoval do Ruska, do bývalého Sovětského svazu. A potom jsem právě objevil ten region Blízkého východu, právě třeba Turecko nebo Irán.
Prostě jste někde v Kazachstánu přešel hranice a bylo to.
Zjednodušeně se takhle dá říct. A přišlo mi to velice, velice zajímavé, ty společnosti, hodně zajímavé to, jaký máme my tady například stereotypní nějaký, řekněme, obraz o těch společnostech. A naopak to, co já jsem tam zažíval, jaké já jsem tam měl zkušenosti, které byly v radikálním rozporu, tak to to ve mně vzbudilo ten zájem prvotní, řekněme. A potom teda důležitá událost, co musím přiznat, a to vím určitě 100%, že to byl to teda 11. září 2001, kdy jsem byl v prvním ročníku už na sociologii a říkal jsem si, sakra, má taky ta sociologie a ty obrovský sociologický teorie a ty různý koncepty. Je to vůbec relevantní? Má to vlastně nějakou schopnost taky dávat odpovědi na otázky potom, co se vlastně v tom regionu Blízkého východu děje, proč jsou tam skupiny nebo jednotlivci, kteří se tak obrovsky nepřátelsky staví vlastně proti západu, tak mi vlastně potom šlo i o to objevit, co je přímo v té sociologii a v sociologické případně teorii relevantní, pokud vůbec něco pro tento typ otázek.
Velmi zajímavý typ otázek, hned se mu budeme věnovat. Mým hostem je Karel Černý, je to sociolog se zájmem o současný Blízký východ. Otázky můžete psát na www.radiožurnál.cz. Karel Černý je sociolog a společně s ním se budeme pohybovat na současném Blízkém východě. Když jste se tedy rozhodl, že si potřebujete ujasnit, jestli ty sociologické teorie jsou schopny vlastně vysvětlit dění na Blízkém východě, a děláte to takovou řádku let, napsal jste i knihu Velká blízkovýchodní nestabilita, k čemu jste dospěl?
Tak mně se zdá, že my, když se snažíme vysvětlovat vlastně nestabilitu těch zemí na Blízkém východě, přičemž je teda důležitý zdůraznit, že se nám dlouhá desetiletí ty země jevily jako relativně hodně stabilní, že v podstatě tam dlouhá desetiletí vládli ti samí diktátoři v podstatě, nebo minimálně ty samé rodiny v podstatě, které se tam jenom nějakým způsobem střídaly u té moci, tak najednou, zejména po tom takzvaném arabském jaru, vlastně pozorujeme obrovské rozpohybování, hlavně to politické rozpohybování toho regionu a vlastně obrovskou nestabilitu na úrovni těch jednotlivých států. Přičemž některé státy dokonce se nám hroutí před očima, ačkoliv se nám ještě před pár lety zdálo, že jsou velice silné a velice stabilní. Takže tohle to je nutné říct, jakým způsobem já vlastně chápu tu nestabilitu toho celého regionu. A pokud bych měl říct jeden nějaký poznatek, který si myslím, že právě je opomíjen do určité míry například arabisty, ačkoliv já jsem hodně inspirován arabisty a velice jakoby uznávám arabisty, tak je třeba ta jednoduchá záležitost, která se týká demografického nebo populačního vývoje. V podstatě ten arabský svět speciálně dneska prochází úplně stejným vývojem, kterým procházela Evropa od konce 18. až do začátku 20. století. A to je právě ta takzvaná populační exploze, kdy se vlastně v první fázi toho procesu nějakým způsobem velice rychle sníží úmrtnost, zejména kojenecká úmrtnost, dětská úmrtnost a tak dále. Ale ta porodnost zůstává po nějakou dobu relativně na vysoké úrovni a v tomhletom mezidobí vlastně dochází k velice rychlému exponenciálnímu vlastně růstu populací. A ten vývoj, kterým prošla Evropa a který se potom promítl právě do těch sociologických a demografických teorií, protože my o tomto procesu mluvíme jako o takzvané demografické tranzici, tak nám vlastně ten vývoj, kterým prošla v minulosti Evropa, pomáhá pochopit i to současné dění v arabském světě, protože dneska dochází k úplně stejným procesům v tom arabském světě, také tam velice jednak za prvé narůstá počet obyvatelstva v důsledku té populační exploze a za druhé, což je možná ještě důležitější, on narůstá i počet a taky podíl vlastně mladých lidí, mladých generací v těch jednotlivých populacích a to potom právě úplně stejně jako dříve v Evropě generuje tu politickou nestabilitu. Hmm. To znamená, je tady jeden příklad, třeba ten příklad té demografické tranzice, což je taková relativně jednoduchá teorie, která právě byla odvozená z historického vývoje Evropy, ale dneska nám to na konci 20. století, na začátku 21. století hezky pomáhá pochopit, proč je ten region tak obrovsky nestabilní. A já si myslím, že ten populační vývoj je daleko ještě důležitější třeba destabilizační faktor, než nejrůznější diskuze nebo spekulace o tom, jakou roli v tom hraje to náboženství, případně ten takzvaný politický islám.
Prostě dorostly mladé generace, ty se bouří a chtějí to jinak, chtějí něco jiného a tak dále.
Přesně tak.
Vy jste to srovnával s vývojem, který jsme měli tady v Evropě. Dá se předpokládat, že i to, co nastane, bude obdobné nebo velmi podobné tomu, co jsme měli tady v Evropě, anebo ten arabský svět je tak specifický nebo blízkovýchodní, abychom byli přesnější, že se to nemusí stát?
Určitě je tam velké množství podobností, ale zároveň je tam obrovské množství odlišností, když zůstanu jenom u toho demografického kontextu, toho demografického vývoje. Tak jeden z důvodů, proč nakonec Evropa, ačkoliv v 19. století vlastně byl v Evropě stoletím revolucí, tak proč nakonec ta Evropa víceméně se dokázala nějakým způsobem vypořádat s tou destabilizací, bylo právě to, že z Evropy ty přebytečné segmenty populace a zejména ty mladé generace byly vyexportovány, když to řeknu v uvozovkách, nebo mohly odejít na jiné, řekněme, kontinenty. To znamená, ten populační přetlak, vlastně ten natlakovaný papiňák, který v té Evropě také byl díky té populační explozi, tak ono se ho dařilo od toho 18., 19. i začátku 20. století vlastně postupně průběžně upouštět právě tou migrací do Severní Ameriky zejména, ale i samozřejmě do Austrálie, později na Nový Zéland a na některé další v podstatě kontinenty.
Takže z hlediska téhle teorie, omlouvám se, že vstupuji do vaší řeči, je vlastně migrace z Blízkého východu směrem k nám naprosto logická. Dalo se to čekat?
Je naprosto logická na jednu stranu, ale je třeba tady si uvědomit dvě věci. Za prvé, z toho Blízkého východu, z těch chudších a populačně rostoucích zemí Blízkého východu, zdaleka ne všichni odcházejí na západ. Dlouhodobě zhruba polovina těch lidí, těch takzvaných ekonomických migrantů, odchází teda samozřejmě do Evropy nebo do Spojených států amerických, ale druhá polovina odchází dlouhodobě do těch bohatších zemí Blízkého východu, zejména do těch zemí, které těží ropu a nacházejí se v regionu Perského zálivu. Ale donedávna třeba ještě taky odcházelo hodně lidí do Libie za prací například a tak dále. Takže to je jedna věc, že je nutný vědět, že zdaleka ne všichni lidé z Blízkého východu odcházejí nebo chtějí odcházet na západ, ale minimálně stejně důležitý je i ten imigrační tok do bohatších arabských zemí. A druhá věc, která je ještě daleko důležitější právě v tom srovnání s tou Evropou, ono ta migrace je jakoby naprosto nedostatečná. Ono, pokud by ta migrace měla pomoci stabilizovat ten kontinent, tak by musela být už dlouhodobější za prvé, což není. Ono k tomu dochází teprve v posledních letech a musela by být daleko vlastně početnější, protože když si vezmete například, že Egypťanů je oficiálně 70 milionů, ale reálně asi 100 milionů, tak ono odchází řádově 10 000 Egypťanů ročně, to je hrozně malá, jakoby hrozně malý segment. Ono, jako kdybychom měli se spolehat pouze na ten pojistný ventil v podobě migrace, tak by to skutečně muselo být daleko masivnější toky a ta situace na západě dneska je zcela zřejmá, že tady není absolutně žádná, i z mnoha třeba pochopitelných důvodů, jakoby ochota přijímat ty migranty ekonomické.
Sociolog Karel Černý je dnes hostem Radiožurnálu. Dnešní host Radiožurnálu Karel Černý je sociolog, zajímá se o Blízký východ, napsal několik knih, jedna z nich je Velká blízkovýchodní nestabilita. My jsme mluvili o tom číslu těch migrujících a vlastně o tom, jakým způsobem dospívají ty populačně silné ročníky na Blízkém východě. Jaké jsou další faktory, které vytvářejí tu dlouhodobou nestabilitu v tom regionu?
No tak je to především nesoulad právě mezi tempem toho demografického vývoje. Ono by to tempo demografického vývoje samo o sobě nemuselo být problematické. Problém je, že zatím populačním vývojem zaostává ekonomický rozvoj, ekonomický vývoj a zejména teda tempo nebo dynamika tvorby nových pracovních míst. Takže tyhle ty dva trendy se vlastně rozpojily v posledních desetiletích. A druhý problém je, že zůstávají velice rigidní ty politické režimy, které právě nejsou schopné nějakým způsobem kooptovat to stále větší množství obyvatelstva a zejména ty mladé populační ročníky, které v podstatě stále více aspirují také na to, aby měli v podstatě hlas a nějaký podíl jakoby na spolurozhodování na tom, jak jsou ty jednotlivé země v podstatě vedené. To znamená, ten demografický vývoj se nám tady velice rychle rozpojuje s tím pomalejším zaostávajícím ekonomickým rozvojem a potom zatím téměř rigidním vlastně vývojem v uvozovkách těch politických jakoby systémů, které jednak zůstávají na té autoritářské vlně, to znamená, nejsou schopni kooptovat ty populace a za druhé, ono taky dochází jakoby k jejich oslabování. Vlastně ty blízkovýchodní země, a zejména ty arabské země, jsou taky typické tím, že oni ztrácí schopnost vůbec jakoby vládnout na svém území. Oni vlastně ztrácí schopnost prosazovat své vlastní zákony. Například oni v podstatě úplně rezignují na plnění takových těch nejzákladnějších jakoby funkcí, které ty země mají, což konec konců ta nejzákladnější funkce každého státu je například vynucovat si monopol na násilí na svém teritoriu. Toho ty jednotlivé země přestávají být schopny.
Můžete být konkrétní třeba?
Vlastně ty centralizované státy jsou schopné nějakým způsobem eliminovat jednak nárůst počtu třeba zbraní v populacích, co se děje po arabském jaru, zejména i v zemích, kde vlastně žádné zbraně mezi lidmi nebyly. Třeba v Libyi nebyly absolutně žádné zbraně mezi lidmi, tak dneska má každá rodina zbraně doma a každý kmet má minimálně jednu svoji jakoby milici, což je obrovský rozdíl před tím rokem 2011, kdy skutečně ten Kadáfí měl jakoby monopol na výkon toho organizovaného násilí. Ale ono i něco podobného vidíte třeba v Egyptě, což byla společnost, která byla dlouho velice pacifikovaná až do toho arabského jara v roce 2011. A i dneska v Egyptě se mluví o tom, že třeba střední vrstvy se vyzbrojují z toho důvodu, aby byly schopni bránit své rodiny. Ale problém je v tom, že tímhletím způsobem právě dochází k narušování monopolu toho státu, jak armády, tak potom právě policie na výkon toho násilí. A ono v těchto zemích, které jsou velice oslabené a rezignují na plnění těch svých funkcí a v podstatě se hroutí, tak v těchto zemích je strašně obtížné žít. Jo, ono to není právě ten problém jenom to autoritářství, ale je to právě ta kombinace autoritářství nebo těch politických represí spolu právě s oslabující se schopností států vůbec vládnout a garantovat těm obyvatelům základní jistoty, základní nějaký právní rámec například a nějaké základní, řekněme, i sociální služby. A tady ta kombinace v podstatě hrozně obtížná pro život. A to je právě charakteristika těch arabských zemí všech, že oni jsou na jednu stranu hrozně represivní, velice autoritářsky vedené, ale na druhou stranu jsou hrozně slabé ve skutečnosti.
Své obyvatele nechrání v podstatě.
Přesně tak.
Určitě zajímavou roli v tom všem hraje náboženství. Islám bývá často demonizován, i to je jedno z témat, které nabídnu dnešnímu hostovi. Karel Černý je sociolog se zájmem o současný Blízký východ. Otázky můžete psát na www.radiožurnal.cz. Knihu o velké blízkovýchodní nestabilitě napsal dnešního z Radiožurnálu sociolog Karel Černý. Mluvili jsme o silných ročnících, mluvili jsme o tom, že ty jednotlivé arabské země jsou na tom tak, že nedokáží třeba ochránit práva vlastních občanů. Do jaké míry v tom hraje roli náboženství? My tady dost ten islám demonizujeme. té nestabilitě, myslím.
Mm-hmm. No, on hraje dvousečnou roli ve skutečnosti. Tady na západě se hodně zdůrazňuje jakoby ten destabilizační potenciál, řekněme, toho islámu a odkazuje se právě zejména na ta radikální islamistická hnutí. V nejposlední řadě to byl právě třeba ten Islámský stát nebo předtím Al-Kaida a vlastně různé teroristické skupiny jsou více či méně přítomné minimálně od 70. let ve všech těch arabských zemích. Ale je třeba si uvědomit, že on ten islám zároveň vlastně hraje i stabilizační roli, protože islám například klade právě velký důraz na sociální solidaritu, na sociální spravedlnost a vlastně islám umožňuje vlastně budování takzvané islámské občanské společnosti, což je hrozně důležitá instituce v těch arabských zemích, právě protože ty jednotlivé státy nebo jednotlivé vlády kolabují, přestávají plnit své funkce a ono do značné míry právě ty různé komunity organizované třeba kolem mešit nebo kolem neoficiálních modliteben, ale konec konců vlastně i ta takzvaná umírněná islamistická hnutí, jako je třeba Muslimské bratrstvo v Egyptě nebo hnutí El Nahda v Tunisku, tak oni v podstatě vyvíjejí obrovské množství charitativních aktivit, jako je právě třeba provozování nemocnic s dostupnou zdravotní péčí a s relativně kvalitní zdravotní péčí, nebo je jako je právě třeba distribuce, řekněme, levného ošacení právě pro ty nižší vrstvy, nebo jako jsou třeba kurzy doučování, různé kroužky právě pro děti nebo pro mladé lidi, pro mládež vlastně ve volném čase. To znamená například takhle ta takzvaná islámská charita nebo ty takzvané islamistické organizace, islamistická hnutí, oni vlastně na druhou stranu, jak suplují v podstatě na místo těch států ty nejrůznější role, na které ty státy rezignují, tak v podstatě tímto způsobem velice silně a dlouhodobě přispívají ke stabilizaci ve skutečnosti toho Blízkého východu. Na druhou stranu ještě tam je druhá věc, minimálně v tom islámu třeba zdůraznit, zejména v arabském světě, druhá největší hodnota po náboženství, po víře v Boha je právě rodina. Ona to taky souvisí do určitý míry s tou vírou. A právě ta vícegenerační vlastně rodina, kde jsou zase lidé solidární i napříč generacemi spolu navzájem a vlastně si pomáhají, podporují se, tak ona takhle ta mezigenerační solidarita je taky velmi pevně uchycená, řekněme, v tom islámském náboženství. I když ono to je samozřejmě potom i charakteristické třeba pro arabské křesťany, to znamená, je to i do určité míry kulturní záležitost, ale zase ty silné rodiny pomáhají vlastně stabilizovat jakoby ten region. To znamená, v momentě, kdy se ten stát, ten člověk nemůže opřít o stát, tak se může opřít o silnou rodinu, případně o tu silnou islámskou občanskou společnost.
Když mluvíme o náboženství, tak vás ze všech těch náboženství na Blízkém východě, a to je místo, kde vlastně vznikla, střetávají se tři velká náboženství, zaujali jezídové. Napsal jste knihu Jezídové, komunita v ohrožení. Je fakt, že lidi, kteří jsou tohoto vyznání, je na světě asi 800 tisíc. Proč vás tak zaujali, nebo proč připoutali vaši pozornost?
Já se přiznám, že jsem stejně jako naprostá většina mých kolegů až do roku 2014 tušil velmi matně, že nějací jezidové existují a velmi matně jsem měl nějaké povědomí, co to je vlastně za náboženskou menšinu, ale právě protože oni se stali obětí zřejmě genocidy z rukou Islámského státu v létě 2014 a stali se vlastně nejvíce ohroženou nebo nejvíce traumatizovanou nebo nejvíce postiženou komunitou vlastně v Iráku, která nejvíce trpěla, ještě více než třeba iráští křesťané, tím útokem Islámského státu. Tak z toho důvodu já jsem se o ně začal zajímat a druhý důvod byl, že oni právě, nebo velká část z nich se začala už v tom létě 2014 nějakým způsobem pokoušet dostat se právě do bezpečnějšího prostředí a nejenom teda, že utekli, řekněme, do iráckého Kurdistánu, který je bezpečnější než jakoby ten zbytek toho Iráku, tak oni právě začali po 10 000, což jsou poměrně velké počty na to, že ta komunita je velice malá, odcházet do Evropy. Takže oni dneska vlastně mluví o tom, nebo co mi tam říkali, tak oni mluví tak, jako že Německo se již dnes je naším druhým domovem, takže oni vlastně vidí tu diasporu vlastně v Německu, případně ve Švédsku, tak ještě tam je taková druhá diaspora silná, tak oni to vidí, že to je už vlastně dneska jich jakoby druhý domov a přestávají postupně do určité míry, někteří z nich minimálně teda doufat v to, že se budou moct vrátit zpátky do těch svých domovů, řekněme v tom středním Iráku.
Jezídové, komunita v ohrožení. To je knížka, kterou napsal sociolog Karel Černý. Mluvíme právě o téhle komunitě. Já jsem pochopila, ale asi jsem to pochopila špatně, že jezídové jsou dualistické náboženství a taky jsem si přečetla, tedy ne ve vaší knize, ale když jsem pátrala jinde, takže jsou skoro až vysmíváni nebo obáváni jako satanisté.
Ano, kolem jezídů je spousta mýtů, jak na Blízkém východě, tak konec konců i v Evropě. Je třeba říct, že to náboženství je náboženstvím synkretickým, to znamená, je to určitá kombinace nebo je to určitý mix velkého množství náboženských tradic. Ale ta asi nejdominantnější náboženská tradice, která sformovala ten současný jezídismus, je právě islámská mystika. A kromě toho teda ale jsou v jezídismu přítomné i prvky přírodních předislámských náboženství, které byly rozšířeny v oblasti, řekněme, Persie a mezi vlastně Kurdy před ještě příchodem islámu do této oblasti. Každopádně pro jezídy je hodně specifické, že oni v podstatě uctívají anděla Páva a to je v podstatě příčina také toho, proč jsou například křesťany, ale právě i muslimy vysmíváni nebo odsuzováni jako uctívači ďábla, protože oni v podstatě mají trošku jiný příběh, než má islám nebo než mají křesťané. Oni se domnívají, že když v momentě, kdy Bůh stvořil Adama, a vlastně požádal potom Bůh ty ostatní anděly, aby se Adamovi poklonili, tak právě podle jezídů to všichni andělé udělali, s výjimkou toho pavího anděla, který právě Bohu řekl, že se přeci před Adamem nemůže poklonit, protože již předtím Bohu slíbil, že jediného, koho bude uctívat a může uctívat, je Bůh sám. A Bůh vlastně řekl, ano, ty jediný si obstál v této zkoušce, ostatní andělé neobstály v té zkoušce a proto ty se staneš, řekněme, vůdcem všech ostatních andělů, vlastně tím nejvyšším andělem. To znamená, pro jezídy je to stělesnění vlastně té věrnosti Bohu v podobě toho pavího anděla, když to pro muslimy a pro křesťany ten příběh je trošku jiný, protože oni říkají, že to je ten vzpůrný anděl, který odmítl se právě poklonit, řekněme, tomu Adamovi a tím pádem teda tomu pokynu, který ten Bůh jakoby jim dal. Takže
Když to hodně zjednoduším, jezídové podle toho, co jste řekl, jsou ti, kteří si nevybrali ani jedno, ani druhé v té oblasti. Je to důvod, proč vlastně také musí z tohohle regionu odcházet? Že tam vlastně funguje v rámci toho náboženství, které je majoritní, nějaká nesnášenlivost?
Jakoby je tam určitě ta kritika ze strany těch křesťanských arabských komunit a zejména dneska těch muslimských, to je pravda. Na druhou stranu je třeba říct, že oni tam žijí po staletí v tom regionu, řekněme, Sinjaru nebo v tom regionu toho severního, řekněme, Iráku. A na druhou stranu tam jsou velmi propojené vlastně vztahy mezi arabskými rodinami nebo i křesťanskými rodinami a těmi jezídskými, protože oni na druhou stranu mají tradiční institut kirivů takzvaných, což jsou vlastně patroni mladých jezídských chlapců, když se rodí mladý jezídský chlapec, tak otec mu vybere takzvaného kiriva, který se vždycky vybírá z lidí, kteří jsou mimo komunitu jezídskou. A potom vznikají vlastně takové koalice vlastně jezídských a křesťanských rodin nebo případně jezídských a muslimských rodin. To znamená, ono to ukazuje a vzájemně se potom ty rodiny navštěvují a je pravda, že ten kiriv může podporovat třeba v době nějaké krize i třeba ekonomické, finanční nebo jiné, jakoby toho svého v podstatě chráněnce celoživotně. To znamená, není dobré si představovat, že tam jednoznačně panuje nějaké jednoduché vymezování muslimů proti jezídům. Na druhou stranu právě tady vidíme i spoustu příkladů jakoby té kooperace.
Proč tady odcházejí?
Odcházejí z toho důvodu, že oni se v Iráku po roce 2003, kdy byl vlastně Irák cílem mezinárodní koalice a vlastně vojenské intervence vedené Spojenými státy americkými, tak oni se přestávají v té zemi cítit bezpečně a to nebezpečí vyvrcholilo právě tím vznikem Islámského státu a jeho etablováním na území Iráku a potom právě útokem na Sinjar a na další vlastně jezídské komunity v tom Iráku. A ti jezídé vlastně utekli na území iráckého Kurdistánu na prosté většině případů, ale ani tady se necítí jakoby příliš bezpečně a zvažují právě jakoby ten odchod do Evropy. A jeden z těch hlavních důvodů je ten, jak jsem tady už o tom mluvil, že v podstatě oni to vidí tak, že iráckský stát naprosto skolaboval, protože skolabovala v létě 2014 v Mosulu velice početná irácká armáda, zhruba 40 000 vojáků, kteří byli byli velice dobře vyzbrojeni americkými zbraněmi, byli zároveň i velice dobře vycvičeni americkými instruktory, tak přesto vlastně téměř bez boje se ta armáda zhroutila, spíš z politických důvodů, a nedokázala jakoby ty jezídy ochránit. A potom vlastně se jezídům slíbili vlastně Kurdové, kurdská pešmerga, že oni v podstatě budou ti, kteří jakoby je ochrání, ale stalo se vlastně něco podobného, že ta kurdská pešmerga v tom srpnu 2014 bez jakýkoliv informace jezídům se velice tajně vlastně stáhla z velice dlouhého úseku té fronty a nechala jakoby ty jezídy na pospas. To znamená, ty jezídy mimo jiné, proč odcházejí? Není, že by odcházeli do Evropy kvůli tomu, že Evropa je bohatá, ale oni právě odchází do Evropy, protože tady funguje podle nich ten právní, řekněme, právní stát, že ty státy tady fungují a oni se vlastně domnívají, že v Evropě může být poskytnuta ta ochrana, kdežto na Blízkém východě a speciálně v tom Iráku oni se mnohokrát opakovaně postupně vlastně přesvědčují zas a znovu, že ten stát je nedokáže v podstatě ochránit. Tak to je jeden z těch důvodů, proč například odcházejí.
Kapelu Krištof vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu. Karel Černý, sociolog, je s námi na Blízkém východě. Lecos už nám vysvětlil. Dobrý den, píše Zdeňka, která byla před válkou v Sýrii a velmi chválí tuhle zemi. Říká, když vidím, jak to dopadlo, je mi to moc líto. Má tahle země šanci na mír, aby se tam mohli lidé vrátit, a myslíte, že chtějí?
Tak na tu druhou část otázky si myslím, že umím odpovědět poměrně, jako jsem přesvědčen o tom, že ti lidé se chtějí vracet. To konec konců i z toho mého výzkumu mezi iráckými jezídy je zcela zřejmé, že oni, pokud by si skutečně mohli vybrat mezi imigrací do Evropy a návratem do svých domovů, tak oni rozhodně vždycky mluví o tom, že se chtějí vrátit do toho Sinjaru nebo do těch svých komunit, protože tam zkrátka patří a tam se cítí jakoby nejlépe doma a tak dále. A taky mluví o tom, že to chápou jako jenom určité provizorium, jakoby tu případnou migraci do Evropy, zejména ty střední generace a starší generace, že v podstatě touží potom, aby v jejich zemi zavládl mír, a taky touží potom, aby si nějakým způsobem vypořádali vztahy se svými arabskými sousedy, o nich se právě domnívají, že část z nich jakoby kolaborovala s tím Islámským státem, ale vlastně touží potom, aby se ty vztahy znovu nějakým způsobem napravily a aby se mohli vracet. Takže tam ta touha je velice silná. Jinak ale pokud jde o to, jestli se Sýrie může někdy v blízké budoucnosti stabilizovat tak, aby se tam dalo žít, aby odtud přestali lidé utíkat, tak já se obávám, že skutečně kromě takových určitých enkláv, jako je právě třeba ta kurdská Rožava na severu Sýrie, která je relativně bezpečná, ale taky ne zas až tolik, ale na poměry Sýrie bezpečná, a potom řekněme třeba druzové a druzské vlastně oblasti na jihu Sýrie, na hranicích s Izraelem, které jsou taky relativně jakoby stabilní a bezpečné, tak ten zbytek té země je velice jakoby nebezpečný, a já si nemyslím úplně, že je v blízké budoucnosti možné, aby se ta oblast stabilizovala, konec konců hlavně proto, že Sýrie se stala vlastně hřištěm mezinárodně politických her, že vlastně na území Sýrie spolu dneska soupeří Turecko, Irán, Saúdská Arábie, o řekněme regionální hegemonii v oblasti Blízkého východu plus ještě Rusko a Spojené státy americké, řekněme o takovou tu, jako je to součást ještě nějaké větší jakoby globální v podstatě geopolitické hry. A oběti jsou samozřejmě Syřané, kteří utíkají.
Zuzana Sturnova píše, je něco, co bychom se od východních národů mohli přiučit?
Rozhodně, mám jednoduchou stručnou odpověď. Vždycky při mých cestách i do těch uprchlických táborů, konec konců mezi jezídy mě naprosto fascinovalo, ale i po Turecku, když jsem cestoval, nebo po Iránu a tak dále. V Maroku jsem hodně dlouho bydlel v rodině. Mě vždycky fascinovala ta neuvěřitelná pohostinnost. Rozhodně pohostinnost jako ze strany vlastně lidí, které vůbec neznáte, tak jsou schopni vás skutečně pozvat jako do svých domovů, nabídnout vám úplně všechno, co mají, případně vás ještě třeba dovést tam, kam jim řeknete, že se chcete dostat. To znamená třeba i, mám takové historky ze stopování na Blízkém východě, někde to docela obtížné, protože oni vás vlastně hodně často vám zastaví to auto a vy jim řeknete, kam jedete, a oni řeknou jo, tak já vás tady odvezu na vlak nebo na autobusový nádraží, ještě jsou schopni vám pomalu jakoby zaplatit ten lístek, jo. Takže někdy jsou z toho až takovýhle komický situace, že vy chcete stopovat a oni říkají, ne, nebojte se, tady my se vás postaráme, tady vás posadíme na super prostě vlak a pojedete, kam potřebujete. Takže ta pohostinnost, neuvěřitelná pohostinnost.
No, o tom bychom mohli mluvit minimálně další hodinu, takže příště. Sociolog Karel Černý, dnes hostem radiožurnálu, pohybovali jsme se na Blízkém východě. Děkuji za vysvětlení a ať se vám daří.
Děkuji taky za pozvání.